Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Šta su sada odjedan pod naše partije i njeno rukovodstvo skrivili da se protiv njih podigne takve lažne optužbe za koje ne samo svaki član naše partije, već i svaki naš građan zna da su lažne? Šta je sada odjedan pod skrivila naša zemlja da se protiv nje poduzima takva drastična kampanja? Da vidimo o čemu je stvar. Da li zbilja ima nekog razloga da se prema našoj partiji i njeno rukovodstvo, prema našoj zemlji i njenim narodima zauzme takav stav? Zar je moguće da se zbog optužbi u rezoluciji Informbiroja, kad bi one zaista bile i tačne, sa takvim užasnim klevetima okome na našu zemlju i naše narode, baš one zemlje sa kojima mi imamo ne samo normalne, već i savezničke prijateljske odnose? Ovo drugo i nije samo napad na naše rukovodstvo partije. Ovo je napad na jedinstvo naše partije. Ovo je napad na krvostečeno jedinstvo našeg naroda. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi na sreću naših naroda gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje.
Tako je govorio Josip Broz, drug Tito, 21. jula 1948. godine na 5. kongresu Komunističke partije Jugoslavije. Tako smo kockicom iz prošlog veka otvorili mozaik vremena broj 553 za subotu 21. jul 2012. Dobar dan, kako ste? Možete li?
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Do 11 sati iz minulih vremena preporučujemo sljedeće.
Srbija je 18 puta veća od Crne Gore. Kao što se ta veličina Srbije i taj pokušaj Srbije da svoj interes često puta predstavi kao više važan interes u toj zajednici, u Crnoj Gori doživljava kao ugrožavanje našeg identiteta i našeg prava.
Nije zaista preterano ako kažem da su neki stranački prvaci na televiziji prisutni od najpopularnijih pevača narodne muzike. Pa ako televizija već treba da bude predmet primjedbi, a treba sigurno kao i sve što se u društvu događa, onda neka bude upućena i ta primjedba da je zapostavila svaki drugi program osim političkog.
Već 4 godine u svakoj prilici i neprilici ponavlja. TV Bastilju treba osloboditi.
Moram da razjasnim malo vezu između fabrike cipela i radiotelevizije Srbije. Gospodin Vico dobro razume tu vezu, međutim mislim da on previše dobro razume tu vezu. Tako da, što kaže naš narod, preučio je.
Član četvoročlane lovčenačke bande Božović, Vlajković, Vučelić, Popivode.
Gospodine Nikolić, molim vas.
Iz duboke provincije.
Gospodine Nikolić, koristite izraze primjere na ovoj govornici, molim vas.
Gospodine predsjedniče, svi izrazi
vi znate
su primjereni
da
ovoj govornici kad se govori.
Gospodin Vučelić je narodni poslanik ove skupštine i ja ne mogu da dozvolim da ga vređate.
Thank you.
klinjem se da ću svoju dužnost obavljati savjesno i odgovorno po ustavu i zakonu i da ću se boriti za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i integriteta Savezne Republike Jugoslavije, ostvarivanje ljudskih i građanskih sloboda i prava i očuvanje mira i blagostanja svih građana Savezne Republike Jugoslavije.
Na današnji dan 1542. ustanovljena je Sveta Inkvizicija. Također na današnji dan rođeni su književnik Ernst Miller Hemingway u Chicagu 1898. balerina Nina Kirsanova u Moskvi i Marshall McLuhan, kanadski teoretičar medija 1911. u Edmontonu. Mozaik vremena čestita današnji rođendan velikanima našeg glumišta. Ko je beše izmislio ovu reč? Dakle, čestita Božidaru Boletu Stošiću i Tihomiru Arsiću. A sada će nam zapevati Jennifer Lopez, zato što će za 3 dana duvati 42 svećice. I ne samo zato. J-Lo to this headline clips, I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya, I'm real even on no bruh. That's just me, nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got.
Mozaik vremena.
Jula 1992. tadašnji predsjednik Republike Srbije Slobodan Milošević doputovao je u Leskovac i obratio se prisutnima. Ovako.
Sve političke partije imaju primjedbe da su nedovoljno zastupljene u sredstvima informisanja, naročito na televiziji, a svaki građanin zna da se televizijski program, tako reći, sveo na prisustvo stranačkih lidera, naročito opozicionih, i na njihove međusobne optužbe i obračune, kako oni kažu, sa režimom. Nije zaista preterano ako kažem da su neki stranački prvaci na televiziji prisutniji od najpopularnijih pevača narodne muzike. Pa ako televizija već treba da bude predmet primjedbi, a treba sigurno, kao i sve što se u društvu događa, onda neka bude upućena i ta primjedba da je zapostavila svaki drugi program osim političkog, da su u velikoj meri zapostavili i obrazovni i zabavni, pa i sam informativni program šire karaktera koji se odnosi na zbivanja u svijetu, na jedno potpunije informisanje naše javnosti o stvarnim tokovima, jer se ono što gledamo često svodi na to da svijet jedino danas nešto misli o Jugoslaviji, a o samom sebi verovatno, sudeći po nekakvim našim predstavama u sredstvima informisanja, gotovo i da ne misli ništa. Nikada u javnom životu nije bilo toliko verbalnog zalaganja za demokratiju i istovremeno nikada nije bilo toliko nasilja svuda oko nas. U širem okruženju rat koji svakodnevno puca i na naša vrata, pa do unutrašnjih pritisaka političkih, psiholoških i fizičkih od strane krajnje desnice na sistem i vlast, odnosno na njihove nosioce, da se sistem promeni, a da vlast preuzmu oni. Čovjek bi zaista trebalo da bude slep, da ne vidi da spoljni i unutrašnji pritisak ne predstavljaju dve odvojene aktivnosti, već jednu celovitu. Taj pritisak je istovremeno takav i toliki da njemu počinje da biva izložen i čitav narod, svi građani, naročito u Beogradu. I ako bi zaista to beskrupulozno nasilje i ti vulgarni pritisci trebalo da predstavljaju demokratiju i oblike našeg uključivanja u novi demokratski svetski poredak, onda ne bi bilo razloga da se on uopšte uvodi. Moram da kažem da mnogi od elemenata tih pritisaka kojima se služi desnica u Srbiji podsjećaju na onu stranu nekadašnjeg boljševičkog načina osvajanja vlasti koji sami kritikuju i koji, da ironija bude potpuna, pripisuju vladajućoj partiji.
Tegli vuci, odelo obuci, pazim da me ne pojedu vuci. I ajkule, tegetske i bele, koje ljude progutaju cele. Ej, jer danas jesmo. Ej, a sutra ko zna gde smo. Život se igra sa nama i sve se vrti u krug. Ne znaš kada te vara, a kada ti je drug. Život se igra sa nama i tiho prolazi. Al na tom platnu si boja, svetla tačka si ti.
Mozaik vremena.
Pre 18 godina, 22. jula 1994. održano je vanredno zasedanje Skupštine Srbije na kome se raspravljalo o zakonu o radioteleviziji Srbije. Neki misle da ovo spada u evergreen kockice.
Već 4 godine u svakoj prilici i neprilici ponavlja. TV Bastilju treba osloboditi. Bitka za demokratsku Srbiju poistovetila se sa bitkom za slobodnu televiziju. U toj četvorogodišnjoj borbi, dame i gospodo, pali su i ljudski životi. Broj onih koji su ranjeni, premlaćeni, hapšeni zbog toga što su hteli državnu i narodnu, a ne sektašku i stranačku televiziju, premašuje cifru od 10.000. Hiljadama se može iskazati i broj onih koji su zbog istih nastojanja izgubili posao. Među njima i nekoliko stotina časnih ljudi zaposlenih u samoj televiziji.
Zoran Đinđić.
Moram da razjasnim malo vezu između fabrike cipela i radiotelevizije Srbije. Gospodin Vico dobro razume tu vezu, međutim mislim da on previše dobro razume tu vezu. Tako da, što kaže naš narod, preučio je. Znate kako, sigurno da postoje neki standardi, minimalni standardi kvaliteta koje moraju da zadovolje svi proizvođači cipela da bi bili pušteni na tržište. Ali ako vi kažete da jedan proizvođač diktira te kvalitete i da će, na primjer, Radiotelevizija Srbije kao taj zamišljeni proizvođač cipela da diktira ukus svim građanima Srbije da nose vojničke čizme ili milicionerske čizme, pa kažete u svetu je to prirodno jer svi moraju neke standarde zadovolje, a naš standard je da to budu čizme, onda vi vrlo dobro razumete o čemu se radi, ali namjerno to brkate. Znači, sigurno da te čizme ili ti programi moraju da zadovoljavaju neke standarde i pristojnosti i političke i svake druge, ali da unutar tih standarda postoje toliko mogućnosti za raznovrsnost, kao što na svakom tržištu postoje neki standardi i u krajnjem slučaju i političke stranke zadovoljavaju neke standarde, znači moraju da poštuju Ustav, moraju da poštuju ljudska prava, prava nacionalnih manjina, ne smiju da izazivaju rasnu, versku i drugu mržnju. Iz tog stava ćete vi da izvedete zaključak da je potrebna samo jedna stranka. Sve druge stranke, tako je valjda i u svetu, ne ispunjavaju taj uslov. Znači, stvar je u tome da Radiotelevizija Srbije, da je ona uzurpirala monopol na mrežu predajnika po Srbiji, da privatne privatne, gospodine Vicu, vama govorim, da privatne televizijske stanice moraju da prave paralelnu mrežu predajnika. Kao kada biste pravili 5 ili 6 autoputeva, jer na tom jednom autoputu ne možete da transportujete ono što biste želeli, nego samo ono što onaj koji je napravio taj autoput propisuje. Logično bi bilo da državna radio televizija ima 1 ili 2 kanala, logično bi bilo da taj treći kanal izdaje pod komercijalnim uslovima drugim privatnim televizijskim stanicama, logično bi bilo da zakonodavac propiše normalne standarde za emitovanje programa, a da unutar tih standarda postoji raznolikost i politička i kulturna i svaka druga. To danas kod nas nije omogućeno. Vi sada trenutno stvarate od korporacije Braća Karić novog Berlusconija. Vi iza žita dajete frekvencije i dajete mogućnost jednoj privatnoj firmi koja nema nikakvo iskustvo u medijima, dajete im mogućnost da naprave u budućnosti, kako ste vi projektovali, najveću televizijsku stanicu na Balkanu. Istovremeno, postojećim televizijskim stanicama, koje nisu po vašem ukusu, onemogućavate da svoj program šire preko svoje privatne, znači svojim parama privrede iz reklama izgrađene mreže predajnika. To znači, vi na jednoj strani propisujete monopol državne radiotelevizije, a u onom drugom polju, na onoj margini, tamo gde se navodno šire privatne radiotelevizijske stanice, tu također propisujete monopol, pa dozvoljavate samo onim privatnim televizijskim stanicama koje su po vašem ukusu. To je dvostruki monopol. Toga nigde na svetu nema, osim možda u Severnoj Koreji.
Tomislav Nikolić.
Šta bismo drugo osim hipnotisanja mogli i da očekujemo od televizije Socijalističke partije Srbije? Direktor Radio Televizije Srbije je izabran od jednostranačkog upravnog odbora, imenovanog od strane jednostranačke vlade koju je izabrala jednostranačka skupština. Član četvoročlane lovčenačke bande, Božović, Vlajković, Vučelić, Popivoda.
Gospodine Nikoliću, molim vas.
Iz duboke provincije.
Gospodine Nikoliću, koristite izraze primere na ovoj govornici, molim vas.
Gospodine predsjedniče, svi izrazi
vi znate
su primereni
da
ovoj govornici kad se govori.
Gospodin Vučelić je narodni poslanik ove skupštine i ja ne mogu da dozvolim da ga vređa.
Neka on to meni isto kaže, ja se neću naljutiti.
Molim vas.
Hoćete mi dozvoliti da
gospodine Nikoliću, nastavite.
Iz duboke provincije, sputan govornom manom, usto i nedovoljno iživljen, zaljubljen sada pred kraj životnog doba u kome se muškarcima isplati da se zaljube, ogorčeni protivnik višestranačja, komunista po zanimanju, cinik po karakteru, prepoznatljiv po torbici kupljenoj u Ženevi, dok su drugi rešavali o životu i smrti, politici i ratu, uvek na korak iza milog mu predsednika Srbije, na korak do vrhova vlasti. Sada 3 godine posle izbijanja rata u Jugoslaviji, ne zna da li je to građanski rat ili srpska agresija, da li će svi Srbi živeti u jednoj državi, da li će sutra da spakuje u svoje englesko odelo člansku kartu Saveza komunista ili Socijalističke partije Srbije, da li su svetski moćnici mirotvorci ili srbomrsci, da li sme da emituje TV dnevnik sa pala ili ne, da li će posle najnovijeg saopštenja Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve opet prestati da ide u crkvu i da se krsti, da li da pošalje telegram saučešća ako kućni cvrčak crpne od jednolične ishrane bajatim požrevačkim hlebom, ne zna da li da isključi iz programa svu opoziciju ili da nastavi poštenima da gleda kroz prste, ne zna da li sme da se pojavi još negde osim na partizanskim tribinama, pošto mu narod zviždi, a te zvižduke ne može da zaboravi ni kada sluša Vesnu Zmijanac, koja je rešila da obogati srpsku izvornu muziku pevajući leđno samo za direktora Radio Televizije Srbije.
Gospodine Nikoliću, molim vas, gospodine Nikoliću, nije na dnevnom redu direktor televizije, nego zakon.
Jeste, gospodine predsjedniče.
Vratite se
ovim
na zakon.
Ovim zakonom tražimo da Skupština bira direktora televizije, da ne izabere ovakvu.
Vi zloupotrebljavate govornicu.
Pa je
ili replicirajte gospođi Gajović, ili molim vas idite na mesto.
Gospođi ili gospođici?
Gospodine Nikoliću, ja moram da uzmem reč.
Ja vas molim, ja sam dobio reč. Ja moram da kažem.
Završite je repliku u odnosu na zakon, molim vas.
Završit ću ja repliku kako sam naumio da je završim.
E pa nećete moći, gospodine.
Ja mislim da ću moći, predsjedniče.
Pa nećete moći, gospodine Nikolić.
Pa ne možete vi da odlučite šta
ja mogu da vam oduzmem reč, gospodine Nikolić.
Zašto biste mi oduzimali reč?
Zato što govorite ono što nije na dnevnom redu.
Jeste
na članu 74, molim vas.
Jeste na dnevnom redu,
molim
sve što se tiče informisanja u Srbiji,
Ne, nije.
To svojim
vi ste, molim vas, počeli da govorite i da vređate Srbije. I da vređate ponovo
zato
predsjednika Republike
utičete,
i njegovu
ja
suprugu.
Vređate,
molim vas.
Ja ne vređam predsjednika Republike. A i kad ga uvredim, neka predsjednik Republike kaže da li sam ga uvredio, neka to kaže javni tužilac, neka to presudi sudija.
Gospodine
Nikolić, nemojte vi da presuđujete, jer predsjednik Republike
je i moj predsjednik. Gospodine Nikoliću, to ne možete da radite s ove govornice,
patriota,
molim vas.
Mogu ja da govorim s ove govornice?
Ne možete sa ove govornice.
Valjda me je narod poslao da govorim s ove govornice.
Konstatujem da je Narodna skupština donela odluku da se gospodin Tomislav Nikolić, narodni poslanik, udalje s ove sednice.
Još smeha, smeha, smeha dajte deci, još smeha, smeha, još smeha deci, smeha, smeha, smeha dajte deci, još smeha, smeha, još smeha.
Sedićira na vrh slavne vrkovima plašitane, sedićira na vrh slavne vrkovima plašitane. Čajčiro, sedi s mirom, utrikaše širo. Čajčiro, sedi s mirom, utrikaše širo. Sedićira za očakom, namazo se sa kajmakom. Sedićira za očakom, namazo se sa kajmakom. Čajčiro, sedi s mirom, utrikaše širo. Čajčiro, sedi s mirom, utrikaše širo.
Mozaik vremena.
Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković gostovao je u emisiji Gravitacije BK televizije 26. jula 1996. godine.
Vuk Drašković ponovo u četiri oka razgovarao sa predsjednikom Slobodanom Miloševićem. O čemu?
Razgovarao sam o primjeni, tražio sam primjenu drugoga dela Gonzalesovog izveštaja, preporuke OEPS-a, a to su uslovi za demokratske i poštene izbore u Srbiji.
Šta vam je predsjednik Milošević rekao?
Tražio sam već ono što je rečeno, da se državni svi mediji, pre svega televizija, deblokiraju, otvore, da se svim parlamentarnim strankama koje učestvuju na izborima obezbedi ravnopravan tretman na državnim medijima, da se prestane sa gušenjem i zatvaranjem svih lokalnih medija, oni koji su zatvoreni da se odmah otvore, ako ima nekih spornih pitanja, da se sve reši posle izbora. Tražio sam garantovanu izbornu kontrolu, naročito na Kosovu, gde se po manipulacijom albanskim glasovima kojih nema obezbeđivala velika poslanička i brojčana nadmoć SPS-a. I konačno, tražio sam da odmah u skladu sa Gonzalesovim izveštajem, sve je ovo u skladu sa Gonzalesovim izveštajem, momentom raspisivanja izbora uputi poziv OEPS-u da pošalje svoje posmatrače u Srbiju i da ti posmatrači od dana raspisivanja izbora pa nadalje prate da li se izborna utakmica odigrava u skladu sa demokratskim evropskim normama, odnosno u skladu sa Gonzalesovim izveštajem.
I dobro, evo danas ima već prvih nagoveštaja da će vlast u Srbiji pozvati posmatrače OEPS-a na izbore i da se odlaže zatvaranje lokalnih medija. Znači, da li Srpski pokret obnove učestvuje na izbori?
Da se odlaže zatvaranje lokalnih medija, nisam čuo da se zatvoreni otvaraju, a i to moram. Dobar je znak što su pozvali strane posmatrače, odnosno posmatrače OEPS-a. Međutim, Srpski pokret obnove će odluku o dolasku na izbore ili na izlasku na izbore doneti na osnovu toga da li će u celini biti prihvaćeno ono što je zahtevano Gonzalesovim preporukama i o čemu sam ja raspravljao sa gospodinom Miloševićem i što je gospodin Milošević čvrsto obećao da će biti ispunjeno.
Kad dođu teški dani i napuste te svi, napiši dve, tri reči, znaću gde si ti. Pomoći ću ti tad, ko prijatelj i brat, znaju dobru i u zlu, biću tu. Budu s tobom grubi i nanesu ti bol, ti nemoj da se plašiš, ja
osjetit ću to i najbolje što znam činit ću tome kaj znaju dobru i uzu i ću to.
Mozaik vremena.
Eko. Maxi vikend akcija. Pileće meso grill kilogram 249,99. Premija praška šunka kilogram 499,99. Persil Expert 6 plus 2 kilograma gratis 1099. Breskva domaća kilogram 74,99. Maxi. Male radosti svaki dan.
Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od 14. jula potražite u vašem Maksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama 224,99. Maksi je bliže i cene su niže.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Prekosutra će biti tačno 15 godina od kako je Slobodan Milošević izabran za predsjednika države koja se tada zvala Savezna Republika Jugoslavija. Mikrofoni su zabeležili zakletvu, inauguracioni govor, himnu. 23. jul 1997.
Zaklinjem se da ću svoju dužnost obavljati savjesno i odgovorno po Ustavu i zakonu i da ću se boriti za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i integriteta Savezne Republike Jugoslavije, ostvarivanje ljudskih i građanskih sloboda i prava i očuvanje mira i blagostanja svih građana Savezne Republike Jugoslavije.
Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, gospodin Slobodan Milošević, činom polaganja zakletve, stupio na dužnost predsjednika Savezne Republike Jugoslavije.
Predsjedniče Božoviću, poštovani narodni poslanici Skupštine Savezne Republike Jugoslavije, uvaženi gosti. Preuzimajući dužnost predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, želim da se obratim vama i građanima naše zemlje sa dubokim uverenjem da će godine pred nama biti presudne za očuvanje i razvoj Savezne Republike Jugoslavije i sa nadom da su narodi i građani Savezne Republike Jugoslavije toga svesni i da će učiniti sve sa svoje strane da je sačuvaju i unaprede. Za nama je 6 teških godina najtežih za narode i ljude koji ovde žive od Drugog svetskog rata do danas. Udarci koje smo dobili u tim godinama značajno su izmenili teritorijalnu, ekonomsku, političku, kulturnu, demografsku sliku ovog prostora. Oni su ozbiljno iscrpli Srbiju i Crnu Goru. Sa željom da period obnove traje što kraće i donese velike rezultate, sa željom da u vremenu odgovornosti položimo ispit pred istorijom, sa željom da se povežu rasute ideje, energije i njihovi nosioci, sa željom da živimo u mirnoj, slobodnoj, nezavisnoj, savremenoj, razvijenoj i pravednoj zemlji, sa željom da nas sljedeće pokolenje pamti po dobru, zahvaljujem se na izboru i pozdravljam sve građane Savezne Republike Jugoslavije.
Želje, čestitke,
pozdravi,
EPP!
Ko to voli da popije, ko ne može bez rakije, Jugosloveni, Jugosloveni, ko ne može bez kafane, ko je u njoj čim osvane, Jugosloveni. Ko u krvi puno suje, svalena se i lupuje, ko je živan kad se dira, ko se brzo iznervira, bez kupusa kiseloga, belog luka slaninice, Jugosloveni, 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 Jugosloveni.
Mozaik vremena.
Jula 2001. godine u emisiji Nije srpski ćutati gost Dragana Bujoševića bio je tadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Vi gledate Nije srpski ćutati, ja sam Dragan Bujošević. Moj današnji gost je čovjek koga su nekad u Srbiji opisivali kao mladog lava koji hrabro riče u Miloševićevoj pustinji. Nosili su mu slike po mitinzima i klicali njegovo ime. Danas mnogi od tih ljudi kažu za njega da je grešnik i otpadnik. Stojan Cerović, čuveni kolumnista beogradski, koji ga je onoliko, sa onoliko hrabrosti i simpatije opisivao, sada za njega kaže da je čovjek koji se zafrbao u ćošu i da nema dobro rešenje. Ipak, on je i dalje suvereni vladar Primorije i Brda. Predsjednik Crne Gore, gospodin Milo Đukanović. Dobrodošli u emisiju Nije srpski ćutati.
Bolje vas našao.
Prvo pitanje je, zašto niste trebali da dođete u Beograd? Da u Beogradu uradimo ovu emisiju?
Ja sam razumio da mogu da odaberem, da mogu da učestvujem u emisiji u Crnoj Gori ili u Beogradu. Opredijelio sam se, pravo da kažem, za onu soluciju koja je bila lakše uklopljiva u kalendar mojih obaveza. Dakle, nema nikakvog posebnog razloga, ja i dalje idem u Beograd kada god to traže moje obaveze komunikacije sa ljudima u Beogradu.
Vaši prijatelji iz DOS-a kažu da bi jako volili da vas vide da dođete u Beograd na sednicu Vrhovnog vojnog saveta, pa da se tad smeni gospodin Nebojša Paković, koji baš danas ili juče ovdje bio u Crnoj Gori, vidim da si lepo proveo.
Vi znate da se sjednice Vrhovnog vojnog savjeta sazivaju od strane predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Nadam se da moji prijatelji koji mi to savjetuju nemaju onu logiku kojom su mi gospodin Milošević i gospodin Bulatović tokom NATO kampanje saopštavali da bi ja trebalo samo inicijativno da dođem na sjednicu Vrhovnog savjeta odbrane u Beogradu.
To znači da predsjednik Koštunica nije skoro sazivao taj savjet?
Pa sigurno nekoliko mjeseci nije bilo nikakve inicijative. Posljednji put kada je sjednica savjeta sazvana, ja sam bio prisutan na toj sjednici savjeta. Dakle, ja mislim da je i crnogorskoj i jugoslovenskoj javnosti poznato da postoji određeni sukob mišljenja unutar DOS-a oko toga ko treba da bude načelnik generalštaba. Vjerujem da će se ljudi unutar DOS-a dogovoriti oko toga. Što se mene tiče, kada god bude sazvana sjednica Vrhovnog savjeta odbrane, ja ću uvijek biti na njoj prisutan. Srbija je 18 puta veća od Crne Gore. Kao što se ta veličina Srbije i taj pokušaj Srbije da svoj interes često puta predstavi kao više važan interes u toj zajednici, u Crnoj Gori doživljava kao ugrožavanje našeg identiteta i našeg prava. Isto tako sam potpuno siguran da se često puta kičeljavo crnogorsko insistiranje na ravnopravnosti može doživljavati kao crnogorska frustracija. Dakle, ono što je izvjesno da smo mi proteklih 9 godina prilično energije potrošili da bismo otklanjali uzroke svojih nerazumijevanja. I moj stav je, dakle, da nema potrebe da tako trošimo energiju.
A vas ne plaši to što, recimo, za tu ideju nezavisne Crne Gore nije većinski narod crnogorski ovdje? Ta sva merenja su to pokazivala. I također da su dve institucije koje su na neki način integralističke, da ih tako nazvam, Srpska pravoslavna crkva i vojska na kraju krajeva, uživaju jako veliko poverenje i popularnost u Crnoj Gori.
Naravno da me to uopšte ne plaši. Dakle, ja mislim da je Crna Gora iskreno opredijeljena tome da gradi svoj građanski koncept. Dakle, mi nismo utvrđivali ko je za nezavisnost, a ko za zajedničku državu na bazi nacionalne pripadnosti. I manjinski narodi u Crnoj Gori su građani istog reda kao Crnogorci i oni imaju pravo da se izjasne o državno-pravnom statusu Crne Gore. Također, kada su u pitanju vojska i Srpska pravoslavna crkva, to jesu institucije koje imaju poštovanje državnih organa i građana Crne Gore. Da li će Crna Gora biti samostalna ili će živjeti u nekoj zajedničkoj državi sa Srbijom, to neće opredjeljivati poziciju niti Srpske pravoslavne crkve, niti bilo koje druge crkve u Crnoj Gori, niti vojske Jugoslavije. Ako se dogovorimo sa Srbijom da bi mogli produžiti život u savezu nezavisnih država, onda, kao što znate, mi smo predložili da vojska ostane zajednička. Ako se ne dogovorimo, nego ako Srbija i Crna Gora budu živjele kao samostalne države, onda ćemo se svakako i dogovoriti o tome šta sa efektivama vojske Jugoslavije u Crnoj Gori, a mi iz Crne Gore ćemo se potruditi, kao što smo to i do sada radili, da do kraja ispoštujemo sva prava pripadnika vojske Jugoslavije. To su građani koji danas žive u Crnoj Gori i prema kojima mi imamo poštovanje, kao i prema svim svojim građanima.
Ja sam Đukanović, zovu me Milo, nekada je dobro sa slobom bio. Krali smo zajedno, ali on je najebo, a ja još mutim i mudro ćutim. Mora se tako, kad ne ide onako, jer sve što sam hteo, sad ne bi smeo. Postaje tesno, malo sam predsjednik, malo premijer, oprezan i hrabar da ne prdnem u čabar. Mora se tako, kad ne ide onako, jer to što sam hteo, sad ne bi smeo.
Mozaik vremena. U Beogradu je 21. jula 1948. godine održan 5. kongres Komunističke partije Jugoslavije. Najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz, drug Tito, govorio je nekoliko sati. Mozaik vremena broj 294 prenosi ovoliko.
Naša slavna omladina zadojena radnim heroizmom tražila je i dobila kao zadatke izgradnju željezničke pruge Brčko Banović i Šama-Crvenik. Oba ova ogromna objekta naša omladina je izgradila i do sada nezapamćenom kratkom vremenu. To su bili prvi neocjenjivi darovi našoj mladoj republici, Novoj Jugoslaviji. Ne samo rat na obnovi, već i nove zadatke tražili su naši ljudi, izvršavali ih sa ogromnim oduševljenjem. Evo to je bilo ono, taj nezapamćeni stvaralački polet naših ljudi, naših radnika, naše omladine, naših radnih seljaka, frontovaca, naše narodne inteligencije, što nas je pobudilo da smo rešili da još u procesu obnove preduzmemo ogromni poduhvat ostvarenje petogodišnjih plana industrializacije i elektrifikacije naše zemlje. Pokazalo se da se mi nismo prevarili. Kad smo vjerovali da je bilo moguće još onda, svega 2 godine posle rata, pristupiti izvršenju ovog ogromnog zadatka. Prema ispunjenju 1. godine petogodišnjeg plana, pokazalo se da je energija naših naroda neiscrpna, da su oni svjesni ogromnog značaja toga poduhvata za razvitak naše zemlje. Naši radnici su u periodu od 3 godine silno podigli produkciju i smanjili troškove proizvodnje. Naša omladina dala je državi više dragocenih objekata, među kojima i fabriku Alatnika i u Železniku. Danas ona gradi Novi Beograd, gradi autostradu i mnoge druge objekte. Naši frontovci preuzimaju sve nove i nove radne obaveze, grade zadružne domove, puteve, razne stambene zgrade i vrše mnoge druge vrlo važne radove u korist naše zajednice.
Drugovi i drugarice, na kraju ovog referata smatram za potrebno da se bar ukratko osvrnem na rezoluciju Informbirova, na čudovišne optužbe protiv naše partije i njenog rukovodstva, kao i na besomučnu hajku. I vređanje naše zemlje od strane raznih strana, i to baš od onih od kojih smo se to mi mogli najmanje nadati. Šta su sada odjedan pod naše partije i njeno rukovodstvo skrivili da se protiv njih podigne takve lažne optužbe za koje ne samo svaki član naše partije, već i svaki naš građan zna da su lažne? Šta je sada odjedan pod skrivila naša zemlja da se protiv nje poduzima takva drastična kampanja? Da vidimo o čemu je stvar. Da li zbilja ima nekog razloga da se prema našoj partiji i njeno rukovodstvo, prema našoj zemlji i njenim narodima zauzme takav stav? Zar je moguće da se zbog optužbi u rezoluciji Informbirova, kad bi one zaista bile i tačne, sa takvim užasnim klevetima okomena našu zemlju i naše narode, baš one zemlje sa kojima mi imamo ne samo normalne, već i savezničke prijateljske odnose? Ovo drugovi nije samo napad na naše rukovodstvo partije. Ovo je napad na jedinstvo naše partije. Ovo je napad na krvoostečeno jedinstvo naših naroda. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi, na sreću naših naroda, gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje. Mi smatramo da je najteže u toj rezoluciji to što nas se optužuje da smo okrenili leđa Sovjetskom savezu i zemljama narodne demokracije, da smo nacionalisti, a ne internacionalisti, da smo se odrekli nauke marksizma i leninizma. Ja ću da odgovorim samo na ove 3 optužbe. Prvo, u našoj vanjskoj politici, posle rata, mi smo na svakom koraku pokazivali punu saglasnost sa vanjskom politikom Sovjetskog saveza. I to zbog toga jer je ta politika odgovarala i odgovara interesima naše zemlje, interesima mira u svijetu. Dalje, trebalo bi da oni koji nas danas napadaju, a to su rukovodioci kompartija baš iz zemalja kojima smo mi najviše pomagali, imaju bar toliko poštenja pa da se ne bave takim lažnim i užasnim klevetima, kao na primjer da smo mi nacionalisti, to jest da nismo više internacionalisti i tako dalje. Zar je opraštanje 25 miliona dolara reparacija Bratskoj i Bugarskoj republici? Opraštanje većina narodnih dobara koje su pljačkali bugarski fašisti u Jugoslaviji i pružanje bratske ruke narodu Bugarske prelazeći preko svega onoga što je bilo u prošlosti, zar je to nacionalizam? Ne, niko u svetu ne može kazati da je to nacionalizam. To je nešto sasma drugo, to je nešto duboko internacionalno, čovečansko, nesebično, do odricanja, sa željom
da ta materijalna žrtva u ratu postradale Jugoslavije, koju naši narodi sada čine prema Bugarskoj, posluži kao dokaz da oni zaboravljaju na sva zla koja su im učinjena u prošlosti i da ne samo pruže bratsku ruku, već i materijalnu podršku bratskom bugarskom narodu. Za takvu politiku bratstva i opraštanja založilo se kod naših naroda rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije, koje danas tako sramno kleveću i blate rukovodioci Komunističke partije Bugarske. I ustvaruje u SSSR pod rukovodstvom druga Staljina. Logika kaže da smo mi ušli zbog toga u borbu što smo bili ne samo na rečima, već i na dijelu marksisti-leninisti. Ogromna uloga Komunističke partije Jugoslavije u oslobodilačkom ratu i njeno uspješno savladavanje svih teškoća bilo je rezultat ne samo toga što smo se mi rukovodili i znali orijentisati o najtežim situacijama na osnovu učenja marksizma-leninizma. Prema tome, stvoriti takvo jedinstvo partije kao što je naše, takvu slavnu partiju kao što je naša, riješiti takvo nacionalno pitanje kao što smo ga mi riješili, stvoriti takvo narodno jedinstvo i bratstvo kao što smo ga mi stvorili u Jugoslaviji, dovesti u slobodilački rat pod najtežim uslovima do konačne pobjede i izgraditi sve to što smo mi poslije rata izgradili i pristupiti izgradnji socijalizma u našoj zemlji može samo narod koga vodi takva prekaljena komunistička partija kao što je naša. Može samo partija koja poznaje zakone društvenog razvitka i rukovodi se učenjem marksizma-leninizma.
Sa šalom, da se Tito nazove maršalom, već je ovo dobito sa bojem, da se Tito nazove herojem. Heroj Tito, heroj narod s njime, pa se skupa ponosimo time. Mi nećemo ni cara ni kralja, sredit ćemo zemlju kako valja.
Ti si narod, izbavi
Mozaik vremena.
Jula 2007. godine naš spiker je, pored ostalog, rekao:
Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 38 do 42, u Beogradu do 40 stepeni. U glavnom gradu je 33 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 4 metra u sekundi.
Mozaik vremena.
U bespoštednoj borbi protiv pilećeg pamćenja Mozaik vremena broj 553 stigao je skoro do samog kraja. Ponosno ga potpisuju Zorica Alempijević, Slobodan Đukić, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Igor Dragićević i Dušan Gligorijević. Ovde Radio Beograd, prvi program. Budite ponosni ovde.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.